Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. До Берліна з одноденним візитом прибув кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Барак Обама.
People in the crowd are voters, so in that sense, it's not designed to get them to the polls.
Чому президент Чеської Республіки Вацлав Клаус не підтримує Лісабонської угоди?
Він не согласен з тим, аби се Європейська унія якколись посувала дал směrem к політичній унії. Він є příznivcem pouze té ekonomické unie a tam stačí.
Штраф за працевлаштування нелегала в Бельгії – рік тюрми і 30 тисяч євро.
Право на проживання та роботу надаватиметься мігрантам вибірково. Вони отримуватимуть робочі блакитні карти, що видаватимуться кожною країною Євросоюзу.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко на нинішній прес-конференції торкнувся багатьох проблем внутрішнього і міжнародного життя. Торкаючись можливого виведення з Криму Чорноморського флоту Росії, президент заявив.
На мій погляд, тема започаткування переговорів щодо перспективи виведення російсько-чорноморського флоту з української території повинна стати на порядок денний наших відносин. Ми це питання повинні почати обговорювати, якщо ми хочемо бути коректними, щирими у відносинах один з одним.
Віктор Ющенко. Електромережі Києва не готові до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, вважає міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. За словами міністра, розвиток електромереж в Києві не відповідає збільшенню навантаження, особливо влітку, коли всі вмикають кондиціонери. Є небезпека повторення досвіду Москви 2005 року, коли впродовж двох днів у них не було світла. Міністр також додав, що до Євро-2012 потрібно серйозно підготувати водоканалізаційні системи Києва, Донецька, Одеси. А для цього потрібні додатково мільйони і мільйони доларів. Представник Сполучених Штатів їде до Києва рятувати енергетичну безпеку Європи. Сполучені Штати хочуть обговорити з українським керівництвом можливість здійснити проект, який мав би збільшити транзит газу через Україну аж на 19 мільярдів кубометрів на рік. Але помічник державного секретаря Сполучених Штатів Маттіу Брайза, який повідомив про це агентству Reuters в Брюсселі напередодні свого від'їзду до Києва, не уточнив подробиць проекту. Кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель проголосить промову у Берліні. І за повідомленням нашого кореспондента у Берліні, цей виступ мав би ось-ось розпочатися, а можливо він вже й розпочався. Власне, про це в передачі «Європейська свобода». І на зв'язку буде кореспондент з Берліна. Уряд Сербії сьогодні вирішив повернути послів у ті країни Європейського Союзу, які раніше визнали незалежність Косова. Про це повідомив міністр закордонних справ Вук Єреміч. За його словами, такий крок допоможе Білграду домогтися зближення з Європейським Союзом. Сербські правоохоронці розслідують, хто допоміг колишньому лідерові боснійських сербів Радовану Караджичу здобути документи на ім'я іншої особи. Вони також намагаються з'ясувати, ким насправді був Драган Дабич, з документами на ім'я якого Караджич жив і працював останнім часом. І про це також буде в «Європейській свободі». Подробиці трохи пізніше. Генеральний секретар НАТО перебуває в Афганістані в перебігу неоголошеного візиту ЯПА Дегопа Схефера, зустріч з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і з командирами міжнародних сил сприяння безпеці. Головне питання обговорення – боротьба з талібами та іншими повстанцями, діяльність яких цього року активізувалася. Лівія призупинила постачання нафти до Швейцарії. Це реакція на затримання там Ганібала Каддафі, сина лідера Лівії Муамара Каддафі. Що Каддафі минулого тижня затримала на короткий термін швейцарська поліція за підозрою в рукоприкладстві. Небувала повінь захопила майже половину території Словацької Республіки. Двоє людей загинуло. Найбільше від великої води страждає північ і схід Словаччини. Зокрема, на землях південно-східного Бардєєвського краю ріки піднялись на більше, ніж 2 метри. Під водою опинились 37 сіл і містечок. З них 3 цілковито відрізані від електрики, джерел питної води і телефонного зв'язку. Людмило, і ось таким не дуже приємним повідомленням я закінчую свій огляд.
Ну, як би там не було, дякую Зиновію. Зиновій Фріз про найновіші події у світі. Європейська свобода. Триває поїздка країнами Європи кандидата на посаду президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барака Обами. Сьогодні він перебуває в Берліні. І буквально в ці хвилини Обама розпочинає свою промову біля колони перемоги в самому центрі німецької столиці. З нами на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Добрий вечір, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, про що говорить Обама перед німецькою публікою зараз?
Промова його тільки починається. Очікується, що Обама говоритиме про майбутнє трансатлантичних відносин. Як повідомили в його штабі перед промовою, Обама закличе європейців активніше долучатися до антитерористичної боротьби. Але не слід забувати, що ця промова, яка виголошується в Берліні, до речі, єдина публічна промова Обами під час його поїздки по країнах Європи. Так от ця промова спрямована передусім на американців, а не на європейців, адже Обама змагається за право увійти господарем у Білий Дім.
Володимире, ви там на місці. Як, на вашу думку, зустрічають Обаму в Німеччині? Як одного з кандидатів на посаду президента чи вже як майбутнього президента?
Якщо послухати новини або подивитися новинні телеканали, то складається враження, що до Німеччини прибув не американський сенатор, а справді майбутній президент. Сьогодні вранці Обаму прийняла канцлер Німеччини, він мав розмову також з міністром закордонних справ. Дехто з журналістів навіть сказав, що в Німеччині панує справжня обаманія. Сьогодні навіть трапився невеликий інцидент. До готелю «Адлон», де зупинився Обама, надійшла посилка з Гамбурга, адресована Обамі. На всякий випадок навіть оголосили бомбову тривогу. Як з'ясувалося, посилка містила, на щастя, не бомбу, а біографію Обами з проханням від його шанувальника про автограф.
А чим можна пояснити таку велику увагу німців до цього кандидата на посаду президента Сполучених Штатів?
Німці, очевидно, так само, як і багато американців, сподіваються на певні зміни в американській політиці після того, як зміниться керівництво в Білому домі. Як відомо, у Берліна з адміністрацією Буша свого часу склалися досить напружені відносини, передусім через війну в Іраку. І така напруга не є типовою для американсько-німецьких відносин, які завжди були дуже, якщо так хочете, розслабленими. Мені здається, що якби до Берліна прибув кандидат від республіканської партії Маккейн, то до нього теж було б не менше уваги, ніж до Обами.
Обама вже зустрівся сьогодні в Берліні з німецьким керівництвом. Чи використали німецькі політики нагоду для того, аби висловити свої побажання на адресу кандидата на посаду президента Сполучених Штатів?
У Німеччині розуміють, що Обама зараз веде передвиборну кампанію і офіційно з ним поводяться як з кандидатом, тобто спільної прес-конференції з Меркель не було. Повідомляється лише, що Меркель та Обама обговорили широке коло питань. Вони говорили і про Близький Схід, і про Іран, і про Афганістан. Йшлося навіть про саміт НАТО, який має відбутися наступного року. Що стосується очікувань у разі перемоги Обами, то тут німецькі соціал-демократи розраховують на зміни, у той час як консервативні політики налаштовані значно стриманіше.
Дякую. Про візит кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Барака Обами до Берліна ми говорили з оглядачем німецької хвилі Володимиром Медяним. У п'ятницю Обама відвідає Париж.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А до Праги сьогодні з робочим візитом прибув президент Польщі Лех Качинський. Головна мета – переговори з чеським президентом Вацлавом Клаусом щодо подальшої долі Лісабонського договору. Польський президент намагався переконати свого чеського колегу змінити ставлення до Лісабонської угоди. Про те, що розділяє, а що об'єднує польського і чеського лідерів навколо цього документу, Радіо Свобода розповіла політичний оглядач празького часопису «Тідень» Йоганна Грогова. З нею розмовляла Оксана Пеленська.
На сьогодні з 27 членів Європейського Союзу тільки 4 країни ще не ратифікували Лісабонську угоду. Це Польща, Чехія, Ірландія і Німеччина, що насамперед вадить президенту Чехії Вацлаву Клаусові поставити свій підпис під цим документом.
Так я сподіваюся, що там не йде ані о конкретні боди.
Гадаю, що мова тут йде не в конкретних пунктах цього договору. Вацлав Клаус не погоджується в цілому з тим, щоб такий договір існував. Він взагалі не хоче, щоб Європейський Союз рухався далі в напрямку до політичного союзу. Тобто для Клауса будь-який договір, чи попередній, тоді це була Європейська Конституція, чи нинішній Лісабонський договір, є зайвим документом. Клаус є прихильником тільки економічного союзу.
Про що 14 липня домовились в Парижі польський президент Лех Качинський і французький Ніколя Саркозі. Після цієї зустрічі противник Лісабонського договору Лех Качинський принципово змінив свою позицію.
Це дуже цікавий момент, тому що президент Качинський завжди був великим противником договору, майже таким сильним в аргументації, як і Клаус. Пригадую кілька засідань, на яких обговорювали Лісабонський договір. Качинський був найбільшим противником, постійно вносив якісь поправки і винятки. Зміна сталася після зустрічі з Ніколя Саркозі. Я чула, що сама інтерпретація цієї зустрічі трохи підправлена французькою стороною, тобто прямо не йшлося про те, що президент Качинський пообіцяв Франції, що буде тиснути на чеського президента.
1 січня наступного року Чеська Республіка перебирає у Франції головування в Європейському Союзі. Водночас можна допустити ситуацію, що Чехія не ратифікує Лісабонський договір. Як можна сумістити ці події?
Зайнаве буде, як се президент Клаус поставить тому.
Цікаво буде, як поставиться президент Клаус до договору, якщо його ухвалить чеський парламент. Вацлав Клаус, згідно з Конституцією, має право ставити чи не ставити свій підпис під міжнародними угодами. Та він є прихильником представницької демократії. Тобто, якщо все ж таки парламент схвалить угоду, йому буде важко стати проти вибору парламенту.
Не може досить добре поставити волі парламенту.
Політичний глядач пражського часопису «Тиждень» Йоганна Грогова про чеський і польський погляд на Лісабонську угоду в інтерв'ю Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні європейські міністри з міграційних питань зібралися у Брюсселі, щоб обговорити запропоновану Францією спільну політику з імміграції. Ретельно та контрольовано управляти мігрантами, що прибули з поза меж Європейського Союзу, так загалом виглядає пропозиція президента Саркозі. А ще посилити контроль європейських кордонів і пильно вистежувати та прикривати організовані мережі, що переправляють нелегалів до Європи. Наостанок, і саме цьому головною мірою були присвячені сьогоднішні дебати, французи пропонують створити єдину систему покарань європейських підприємців, що працевлаштовують нелегалів. Про це докладніше Віталій Єреміця з Брюсселя.
Що ж пропонує взяти за основу європейської політики міграції французький президент Ніколя Саркозі? Від новоприбулих вимагатимуть знань мови та культури країни, де вони перебувають. Іспанці, що не погоджуються із категоричністю цього положення, жартують. Отже, скажімо, румунський іммігрант повинен буде знати на пам'ять рецепт приготування нашої національної страви паели. Згідно з французькою ідеєю, право на проживання та роботу надаватиметься мігрантам вибірково. Вони отримуватимуть робочі блакитні карти, що видаватимуться кожною країною Євросоюзу, в першу чергу кваліфікованим програмістам та працівникам інших галузей, у яких Європа потребує фахівців. Сьогодні міністри визначили критерії, за якими будуть відбирати іноземних фахівців, а саме рівень освіти, професійний досвід та розмір зарплати. Друге питання, а саме обговорення каральних заходів щодо підприємців, що беруть на роботу нелегалів, мало суворіші ознаки. З ними далеко не згідні деякі міністри внутрішніх справ, що брали участь у сьогоднішніх дебатах. А як сьогодні карають, скажімо, бельгійських підприємців, що беруть на роботу нелегалів, серед яких чимало й українців? Ми звернулися за поясненням до відповідального представника Міністерства праці Бельгії Крістіана Габера. Саме його відомство контролює підприємців, що шукають дешеві робочі руки серед нелегальних мігрантів.
Alors, l'occupation de la main d'œuvre étrangère est punie et sanctionnée.
Працевлаштування людини іншої національності переслідується та суворо карається законом Бельгії. В першу чергу з тих міркувань, що це є способом експлуатації людей. Тобто ми притягуємо до відповідальності саме підприємця, що взяв на роботу іноземця без права працювати на території Бельгії. Наша мета не карати, а захищати працівників, навіть коли це іноземець без паперів. Тож повну відповідальність несуть саме працедавці, бо вони це роблять, щоб менше платити. Зазвичай платять набагато нижче загальноприйнятих законних розцінок.
Що чекає на підприємця, впійманого на працевлаштуванні у себе нелегальних мігрантів?
Є два види покарань. В першому випадку, коли виявиться, що у найманого працівника було право на проживання в Бельгії, але не було дозволу на роботу. Тоді його працедавцеві загрожує ув'язнення від 8 днів до 1 року, плюс штраф від 1700 до 6000 євро. Коли ж у людини не було жодних документів на право працювати і перебувати на території Бельгії, тоді підприємця можуть ув'язнити на термін від 1 місяця до 1 року. Також доведеться сплатити штраф розміром до 30 тисяч євро.
Пояснив Радіо Свобода представник Бельгійського міністерства праці Крістіан Габер. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте. Яку роль у пострадянських країнах виконують церкви Московського патріархату?
Російську неоімперську політику на даний момент пропагує навіть Російська православна церква у Молдові. Коли Російська церква нагороджує криміналітет з Придністров'я, людей, які проти нашої незалежності, то це дивна ситуація.
Важко уявити, як можна боротися з корупцією без вільних засобів масової інформації, говорить експерт Дому Свободи.
Only two countries that are in the partly free category, and those are Ukraine and Georgia.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду сербської та боснійської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сербська та боснійська преса і далі привертають увагу до постаті Радована Караджича, якого цими вихідними, ймовірно, передадуть до Гаазького трибуналу з колишньої Єгославії. Білградський щоденник «Політика» досліджує, чим займався Радован Караджич до того, як назвав себе сербським лікарем Драганом Дабичем. Газета пише про те, що він переховувався у сербських монастирях і робить припущення, що Караджич перебував навіть у сербському монастирі Хіландар, який знаходиться на Святій Горі у Греції. А нове ім'я Караджич взяв собі від боснійського військового, котрий загинув у Сараєві. Щоденник «Дана» з підзаголовком «Підстрижений та поголений», готовий до видачі, пише, що Караджича найімовірніше вже найближчими вихідними переведуть до Гаазького трибуналу з колишньої Єгославії. Проте, як зауважує газета, адвокат Караджича Святозар Вуячич сказав, що скаргу на рішення про досягнення умов для видачі його клієнта він подасть в останню мить, визначену законом, а це буде в п'ятницю о 19 годині 55 хвилин. Вуячич скаргу відправить з пошти, щоб відтягнути момент переведення до трибуналу, щоб сім'я Караджича, яка мешкає в Боснії, мала час прибути до Білграда на побачення з батьком і чоловіком. За словами Вуячича, його клієнт, поголений та підстрижений, виглядає, як і 13 років тому. Він додав, що психічний стан Караджича чудовий. Боснійський часопис «Ослободження» у своєму коментарі пише, що автономна боснійська область Республіка Сербська, що виникла внаслідок Єгославської війни, є витвором ідеології Караджича. Вона з'явилась, мовиться в статті, як історичний факт агресивної війни сербів проти усіх інших народів колишньої Єгославії, як території однієї нації. Автор статті переконаний, що сьогоднішній прем'єр Республіки Сербської Мілорад Додик є логічним послідовником першого президента Республіки Радована Караджича. Але якби здійснилась його мрія Караджича, Республіка Сербська займала б 70% території Боснії і Герцеговини.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Продовжуємо «Європейську свободу». Яким є діалог між християнськими церквами і політичними партіями в Східній Європі? Чи вдасться помісним церквам в Україні, Білорусі і Молдові зміцнювати громадянське суспільство? І чи справді всесильним і всепроникним є вплив Московського патріархату? Такі питання у дні святкування в Україні 1020-ї річниці хрещення Русі піднімали учасники міжнародної конференції «Регіональний діалог між православними церквами та фракцією Європейської народної партії і європейських демократів у Європарламенті». На конференції, влаштованій фондом Конрада Аденауера в Києві, побувала і наша колега Юлія Жмакіна.
Святкування 1020-ї річниці хрещення Русі, крім суто духовного наповнення, є сигналом, нагадуванням для Європи, де місце України. На цьому зауважив, вітаючи міжнародну конференцію, президент України Віктор Ющенко.
Свято, яке ми відзначаємо сьогодні, 1020-ліття хрещення Київської Русі, є для нас і святом нашої європейськості.
Крім євроінтеграційної місії, нинішнє святкування покликане стати поштовхом до єднання православних церков в Україні. На цю тему президент говорить досить обережно.
Певен, що багатьох із вас, як і, до речі, всіх українців, непокоїть фактор поділу серед православних в Україні. Знаю, єдності прагнуть віруючі, єдності прагнуть український народ.
Однак у списках запрошених міжнародної конференції представників Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату не було. Коли ж президент пішов з конференції, перед представниками фракції Європейської народної партії, європейських демократів у Європарламенті, лідерами конфесій і західними дипломатами розгорнулася дискусія на межі із конфліктом, яка, власне, найкраще ілюструє ситуацію із православними церквами як в Україні, так і у сусідніх Білорусі та Молдові. Так, у вітальному слові предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Київської всієї України Володимира, яке зачитував на конференції архімандрит Кирило Говорун, ситуація в українському православному світі окреслена без дипломатичностей. Налагодити стосунки з українською державою на зразок європейських не вдалося.
Головною проблемою українського православ'я залишається розкол, що існує як кривава рана на церковному тілі. Але пропонуючи свої варіанти подолання розколу, держава має більше враховувати інтереси самих українських конфесій.
Такі заяви викликали бурхливу реакцію з боку гостей з Молдови, які без реверансів окреслили політичну, а не релігійну роль церков Московського патріархату у пострадянських країнах і, зокрема, як висловлювались доповідачі, розкольницьких регіонах, таких як Придністров'я, Абхазія чи Південна Осетія. Юрій Рошка, голова Християнсько-демократичної народної партії Молдови, закликав Російську православну церкву розв'язувати свої проблеми на своїй території, а не у Молдові.
Рашен політиков неолібералізм і англійські історії.
Російську неоімперську політику на даний момент пропагує навіть Російська православна церква у Молдові. Коли Російська церква нагороджує криміналітет з Придністров'я, людей, які проти нашої незалежності, конституції, законів, то це дивна ситуація. Ми такої політики не сприймаємо.
Не чужа священнослужителям Московського патріархату і тема НАТО в Україні, нагадали українські політики, лідер партії «Наша Україна» В'ячеслав Кириленко і лідер партії «Християнсько-демократичний союз» Володимир Стритович. Таким чином учасники конференції з України, Білорусі та Молдови намагалися донести європарламентарям. Труднощі у відносинах між православними церквами є реальним гальмом у просуванні їхніх країн до Європи. Представники ж фракції Європейської народної партії «Європейські демократи» у Європейському парламенті відверто не втручалися у суперечку, що розгорнулася прямо на конференції між молдовськими і українськими політиками з одного боку і представниками церкви Московського патріархату з іншого. Європейський депутат Уршула Гачик, зокрема, звернула увагу на те, що може і має заповнити простір між політикою і церквою.
Громадянське суспільство природно заповнить простір, який існує між політикою і церквою, що може бути дефіцитом у нових демократіях.
В Україні ж нині немає ані розвинутого громадянського суспільства, ані толерантності поміж православними церквами, кажуть експерти. Посередником намагається бути держава і грає цю роль у відзначенні 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Однак оглядачі застерігають, ефект може бути зворотнім, і розкол в українському православ'ї лише посилиться. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Як можна боротися з корупцією без вільних засобів масової інформації? Найбільш винахідливі форми контролю держави над інформацією у пострадянські часи розвинулись у Росії, вважають правозахисники. Але без вільних засобів масової інформації неможливо досягнути цілі, які російська держава проголошує своїм пріоритетом, зокрема боротьбу з корупцією, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода директор програм Дому Свободи Крістофер Волкер. Перше запитання до пана Волкера про те, для чого потрібна вільна преса, якщо опитування показують, що росіяни цінують стабільність більше, ніж права людини, включно з правом отримання інформації.
Є дуже практичні міркування щодо того, для чого суспільства потребують свободи засобів масової інформації. Російське керівництво поставило боротьбу з корупцією серед головних питань на порядку денному. Але як її поставити під контроль, якщо немає відкритої дискусії в засобах інформації щодо державної політики та дій чиновників? Тому вільні і відкриті засоби масової інформації є необхідною умовою для появи відповідальнішого керівництва.
Росію часто порівнюють з Китаєм щодо контролю над інформацією, але навіть у Китаї люди вийшли на вулиці, коли дізналися, що багато школярів загинули від землетрусу через погано збудовані школи. Вони звинувачили у цьому комуністичне керівництво і вимагали більше інформації та відповідальності.
Гадаю, все змінюється, коли корупція зачіпає заживе. І питання будівництва шкіл у Китаї було саме таким питанням. Люди в такі моменти відчувають, що їм бракує інформації. До речі, китайські журналісти мужньо висвітлювали ці теми, незважаючи на заборони центрального уряду Китаю. Авторитарні режими дуже високо цінують контроль над інформацією, особливо коли йдеться про корупцію, погіршення екології, про те, що стосується щоденного життя людей. Це означає, що люди відчувають глибинну потребу в інформації, яка безпосередньо стосується їхнього життя. І це інформація, яку вони повинні отримувати.
А що про контроль над інформацією знають на Заході? Наскільки там усвідомлюють, у якому інформаційному середовищі живуть люди в Росії, Білорусі чи в Центральній Азії?
I think the reemergence of some leading and pivotal authoritarian states.
Гадаю, що про відродження авторитарних держав у західних засобах інформації повідомляли недостатньо. Одна з причин у тому, що це відносно нове явище. Процеси, які відбуваються в Росії, Китаї, Ірані чи Венесуелі, мають багато спільного. Але вони ще не викристалізувалися, щоб захопити суспільну увагу. Тому, я думаю, ми ще не вповні усвідомили, який виклик постав із боку цих країн протягом останніх кількох років.
Underappreciating the challenge that has emerged from these sorts of countries in the last few years.
Директор програм Дому Свободи Крістофер Уокер про стан засобів масової інформації на пострадянських теренах в інтерв'ю Радіо Свобода. І на закінчення європейської свободи коротко про найновіші події у світі. Представник Сполучених Штатів їде до Києва рятувати енергетичну безпеку Європи. Уряд Сербії сьогодні вирішив повернути послів у ті країни Європейського Союзу, які раніше визнали незалежність Косова. В Афганістані загинули 7 поліцейських. Це трапилось минулої доби. Всі вони стали жертвами нападів у різних районах країни. Лівія призупинила постачання нафти до Швейцарії. Це реакція на затримання там Ганібала Каддафі, сина лідера Лівії Муамара Каддафі. Молодшого Каддафі минулого тижня затримала на короткий термін швейцарська поліція за підозрою у рукоприкладстві. У Туреччині почали будувати залізницю до Грузії і Азербайджану. В урочистій церемонії початку будівництва взяли участь президенти 3 країн. Майбутня залізниця вартістю 600 мільйонів доларів має поєднати столицю Азербайджану Баку зі столицею Грузії Тбілісі і далі дійти до міста Карс на сході Туреччини. Київ став відносно дешевшим для приїжджих іноземців. Столиця України спустилась цього року до 42-го місця в світі з минулорічного 28-го в списку 143 міст, які досліджує консультаційна компанія Mercer. Південна Корея, Гонконг і Нідерланди – світові лідери у користуванні домашнім інтернетом. Удома до мережі інтернет підключені близько 93% жителів Південної Кореї, 76% представників Гонконгу і 74% нідерландців. Найбільш розвинуті країни щодо доступу до інтернету є, як правило, невеликими за розмірами території, густонаселеними і такими, де державна влада опікується розвитком інтернет-інфраструктури, визначають тенденції дослідники. Небувала повінь захопила майже половину території Словацької республіки, двоє людей загинуло. Постраждалим від повені допомагає армія, створені спеціальні штаби допомоги. За повідомленнями метеорологів, дощі на Словаччині не вщухають. Покращення погоди очікується лише завтра. Це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на нашій хвилі, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
В українській столиці 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко на нинішній прес-конференції торкнувся багатьох проблем внутрішнього і міжнародного життя. Керівник держави вважає, зокрема, що висока інфляція в Україні не є результатом зовнішніх чинників. На запитання кореспондента Радіо Свобода про те, чи Україна підніме ціну на транзит газу, Ющенко заявив.
Питання ціни українського транзиту може виникнути тільки при одній умові, коли в нас є формула ціни на газ. Доки ціна на газ буде формуватися абсолютно політично, розмови про зміну тарифу транзиту російського або другого іншого газу української території – це безпідставно.
На запитання одного з журналістів, чи вважає Ющенко причетним до свого отруєння Давида Жванію і чи Юлія Тимошенко піде у президенти, Ющенко сказав.
Дві коротких і абсолютно чесні відповіді. По першому запитанні, думаю, так, це м'яка форма, хотів би підкреслити, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми. По другому питанню, переконаний, так.
Прес-служба Давида Жванії у відповідь на звинувачення президента заявила, безапеляційна заява президента України Віктора Ющенка про причетність народного депутата Жванії до ніким не доведеного факту, начебто його отруєння, є свідченням абсолютного правового нігілізму. Представник Сполучених Штатів їде до Києва рятувати енергетичну безпеку Європи. Сполучені Штати хочуть обговорити з українським керівництвом можливість здійснити проект, який мав би збільшити транзит газу через Україну аж на 19 мільярдів кубометрів на рік. Але помічник державного секретаря Сполучених Штатів Маттіу Брайзо, який повідомив про це в Брюсселі напередодні свого від'їзду до Києва, не уточнив подробиць проекту.
Радіо Свобода про події у світі.
У Берліні перебуває кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барак Обама. Він зустрівся, зокрема, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і міністром закордонних справ Франком Вальтером Штайнмаєром. Барак Обама у книзі для почесних гостей Берліна написав, що це місто є для всього світу символом перемоги надії над страхом. У ці хвилини Обама має виступити в центрі Берліна. Уряд Сербії сьогодні вирішив повернути послів у ті країни Європейського Союзу, які раніше визнали незалежність Косова. Про це повідомив міністр закордонних справ Вук Єреміч. За його словами, такий крок допоможе Білграду домогтися зближення з Європейським Союзом. Сербські правоохоронці розслідують, хто допоміг колишньому лідерові боснійських сербів Радовану Караджичу здобути документи на ім'я іншої особи. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні четвер, 24 липня. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. У цій програмі президент України підозрює, що народний депутат Давид Жванія був причетний до його отруєння.
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би підказати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Давид Жванія у відповіді згадує про презумпцію невинуватості. В Криму ліві сили і проросійські сили намагалися зірвати українсько-американські військові навчання «Сібриз». Що з цього вийшло?
Ці мітингувальники – це, по-перше, прояв демократії в нашій країні, і з другого боку, вони нам підігрують.
Американський сенатор Барак Обама в Берліні. Почуємо подробиці з Німеччини, як його там зустрічають. І про це, серед іншого, після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Гучна заява сьогоднішнього дня. Президент України Віктор Ющенко підозрює, що народний депутат Давид Жування причетний до його отруєння. Про це Ющенко заявив на прес-конференції в Києві. За перебігом подій стежить кореспондент Радіо Свободи Віктор Міняйло, який слухав Віктора Ющенко і спілкувався з іншими українськими політиками. Отже, про що саме йдеться і яка реакція на це звинувачення, Вікторе?
Вітаю, Мар'яно, вітаю слухачів Радіо Свобода. Так, на прес-конференції президент України відповідав на запитання про можливу причетність Давида Жування до його отруєння і відповів на це ствердо, щоправда, уникав відповідей.
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би підкреслити, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Прес-конференція Віктора Ющенка співпала з веб-конференцією міністра внутрішніх справ, лідера Народної самооборони Юрія Луценка. І він назвав кримінальну справу проти Жванії банальною помстою вчорашньому куму, спонсору і соратнику. Луценко заявив, що не цікавитиметься цією справою, поки Генпрокуратура не завершить слідство. Подібної думки і його соратник по партії Тарас Стецьків.
Я думаю, що прокуратура якнайшвидше повинна завершити розслідування і поставити крапку в цьому питанні. А всі ці особисті точки зору і особисті ці образи і нападки, вони не додають і в без того непростій ситуації, яка склалася в відносинах між президентом і одним з його тепер уже напевно колишніх соратників Давидом Жванією.
Сам Давид Жванія раніше заявляв, що Ющенка навмисне не труїли. А сьогодні, реагуючи на звинувачення президента, він через свою прес-службу заявив, що вони є свідченнями правового нігілізму. Жванія нагадує про презумпцію невинуватості, що передбачена у Конституції України. Тим часом заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин розцінив учорашню відмову Жванії давати свідчення у Генеральній прокуратурі як побоювання розкриття нових обставин справи про отруєння. Підлеглий Ющенка також заявив, що поведінку Жванії підтримує прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Уб'ють цю версію Банкової спростовують народний депутат Віктор Уколов.
Наразі ми просто бачимо прогресуючу манію переслідування. В особі уряду вони шукають і знаходять приводи для того, щоб бачити ворогів президента, ворогів розслідування його отруєння, ворогів України. Я марення коментувати не звик, тобто коментувати можна лише реальні якісь факти. І я би радив секретарям президента не вдавати з себе публічних осіб.
Ось так заявив Радіо Свобода народний депутат б'ютєвець Віктор Уколов. Тобто ми чуємо з вуст українських політиків дуже серйозні звинувачення. І тут було б важливо почути думку незалежного спостерігача. Чи порушив президент України права пана Жванія, коли сказав про його причетність до отруєння? Ось що сказав Радіо Свобода відомий в Україні правозахисник, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Президент це сказав доволі в м'якій формі, це підкреслив. Він сказав, що Жванія до отруєння причетний, але це можна розуміти по-різному. Він не обвинуватив прямо Жванію в тому, що він був отруєний. Я думаю, що поки що говорити про те, що Жванії його права в цій ситуації порушуються щодо цієї справи кримінальної, поки ще зарано. На сьогоднішній день він ухиляється від свідчень у Генеральній прокуратурі. Така поведінка, вона базується тільки на тому, що Жванія є народний депутат і тому не може бути приведений до свідчень насильно. Щодо справи про позбавлення його громадянства, то ця справа свідчить про низьку політичну культуру і про низьку культуру прав людини в нашій країні, оскільки чому ця справа не розглядалася у 99-му році? Чому тільки зараз, коли був розпочатий оцей конфлікт з приводу отруєння, згадали про цю справу?
сказав Радіо Свобода правозахисник Євген Захаров. І з нами на прямому зв'язку київський журналіст Радіо Свобода Віктор Міняйло. Вікторе, давай повернемося до прес-конференції президента України. Як він бачить непрості відносини з Росією? Я знаю, що ти запитав його, яку ціну російського газу витримає Україна і чи підніматиме тарифи на транзит. Отже, яка відповідь президента?
Віктор Ющенко вкотре відповів, що насамперед треба знайти формулу ціни. Він сподівається, що протягом місяця Україні-Росії вдасться домовитися. Щодо ціни на транзит російського газу, то Віктор Ющенко зазначив.
Я хотів би підкреслити, що питання ціни українського транзиту може виникнути тільки при одній умові, коли в нас є формула ціни на газ. Доки ціна на газ буде формуватися абсолютно, політично, розмови про зміну тарифу транзиту російського або другого іншого газу української території – це безпідставно.
Крім цього, Віктор Ющенко закликав заздалегідь розпочати переговори з Росією про виведення Чорноморського флоту з України у 2017 році. Росія зі свого боку зацікавлена у продовженні цієї угоди. Мар'яно?
Дякую. Це був київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Я до цього додам, що законопроект про виведення російського флоту вже підготувало Міністерство закордонних справ України, але представники партії регіонів сьогодні заявили, що не будуть голосувати за такий документ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А в Криму сьогодні завершився черговий етап українсько-американських військових навчань «Сібриз-2008». Військовослужбовці України, Грузії і Македонії десантувалися з двох кораблів на узбережжя озера Донузлав. Водночас ліві і проросійські сили півострова організували акції протесту, що призвели до протистояння з військовими. Представники об'єднаного штабу «Сібризу» кажуть, що протести не зашкодили навчанням. А представники антинатовських сил заявляють, про свою перемогу. І зараз з нами на зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, прошу сказати детальніше, що ж сьогодні відбувалося.
Ну, власне, це офіційно називалося проведенням миротворчої операції з евакуації некомбатантів, тобто мирного місцевого населення, де ключовою подією було десантування бронетехніки на необладнане узбережжя. В українських БТРах, які висадилися, перебували бійці роти морських піхотинців ВМС України і взвод македонських військовиків, а бійці грузинської морської піхоти висадилися з малого десантного корабля ВМС Грузії на причалі, який за кілька кілометрів від цього полігону. Бійці діяли, в принципі, злагоджено, але учасникам антинатовських протестів, які розбили наметові містечка поруч, вдалося заблокувати три БТРи, які замикали колону. І після втручання командування навчань техніку комуністи таки відпустили. Саме комуністи грали ключову роль в цьому захопленні. Потім вони ж намагалися прорватися через блокпост до місця розгортання військового шпиталю. І тут морська піхота вже діяла так, як вимагає статут, і майже як в умовах реальної миротворчої операції. І за результатами невеликої сутички народний депутат України комуніст Леонід Грач, який очолив цей похід на шпиталь, згодом розповідав журналістам, що українські морські піхотинці пошкодили йому палець. Було повідомлення, що навіть зламали. Я розмовляв з Грачем, ну він сказав, що все-таки це простий вивих. Ну, а також одній жінці відтоптали начебто ногу, а ще один комсомолець наступив на вибуховий пакет, який імітував міну, і він отримав опік ноги. Мар'яно?
Володимире, а як в цій ситуації діяли українські правоохоронці?
Ну, в принципі, правоохоронці спершу намагалися перепиняти найбільш агресивних протестувальників, але згодом просто спостерігали за діями учасників акції протесту, не втручаючись в їхні дії. І військові скаржилися журналістам, що представники кримського главку міліції неофіційно пояснювали, що не хочуть бути заручниками ворожнечі президента і прем'єра і прихильності президентського секретаріата до регіоналів їхніх проросійських союзників Криму. Тобто вони казали, що політична ситуація просто зашкодила їм нормально відпрацювати на цих навчаннях. Ну, а от позицію військових, українських військових, пояснив офіцер прес-центру штабу навчань підполковник Володимир Бова.
Ну, про
протестні акції, в принципі, на хід навчання не вплинули. Я би навіть сказав, що вони свого роду, ці люди, також учасники навчань. Тому що в будь-якій точці планети, де виникають якісь кризові ситуації, завжди є як мінімум дві ворогуючі сторони. І ці митингувальники – це, по-перше, прояв демократії в нашій країні, що вони можуть висловлювати свою думку. І з другого боку, вони нам підігрують, так би мовити, як може бути в реальному житті.
Заявив Радіо Свобода керівник прес-центру штабу навчань, морських навчань «Сібриз» Володимир Бова. А про те, як відбувалися ці навчання і про конфлікт довкола них, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
А зараз на вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Німеччина зустрічає суперзірку, так написало одне з німецьких видань напередодні візиту американського сенатора Барака Обами. Якби за американського президента голосували німці, то 60% би обрали саме Барака Обаму. І ось сьогодні він гість Берліна. А з нами на прямому зв'язку український журналіст у Німеччині Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас.
Отже, як зустрічають Обаму сьогодні в Німеччині як одного з кандидатів на посаду американського президента чи вже як майбутнього американського лідера?
Якщо послухати новини або подивитися новинні телеканали, то складається враження, що до Німеччини прибув не американський сенатор, а справді майбутній президент. Сьогодні вранці Обаму прийняла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Він мав розмову також з міністром закордонних справ. Дехто з журналістів навіть сказав, що в Німеччині панує справжня Обаманія. Вже зараз люди починають стікатися до колони перемоги, де виступить Обама. Німцям цікаво його послухати, оскільки їм є з ким порівняти. Вони добре пам'ятають виступи Кеннеді, Рейгана, але також Білл Клінтон виступив з вільною промовою в Берліні. Різниця полягає лише в тому, і це дуже важлива різниця, що Кеннеді, Рейган і Клінтон побували в Берліні, коли вони вже могли похвалитися успіхами на посаді американського президента. Обама ж все ще є кандидатом, хоча заходи безпеки вживаються не менші, ніж якби був прибув американський президент.
А чим пояснюється така велика увага німців до цього кандидата на американського президента?
Німці, очевидно, так само, як і багато американців, сподіваються на певні зміни в американській політиці після того, як зміниться керівництво в Білому домі. Як відомо, у Берліна з адміністрацією Буша свого часу склалися досить напружені відносини, передусім через війну в Іраку, і така напруга не є типовою для американсько-німецьких відносин, які завжди були, якщо так хочете, розслабленими, спокійними. Мені здається, що якби до Берліна прибув кандидат від республіканської партії Маккейн, то до нього теж було б не менше уваги, ніж до Обами.
Як відомо, Обама виступає за виведення американських військ з Іраку, але натомість він наполягає на тому, щоб зосередити більшу увагу на Афганістані. Як у Німеччині ставляться до такої перспективи?
Німецькі експерти прогнозують, що хто б не переміг на майбутніх президентських виборах, набагато легше все одно не буде. Німеччина досить скептично ставиться стосовно подальшого розширення своєї місії в Афганістані. Почесний голова лібералів Отто Ламсдорф, який вважається знавцем німецько-американських відносин, не виключає, наприклад, що від Німеччини тепер вимагатимуть не тільки збільшити військовий контингент в Афганістані, але також більшої фінансової підтримки. Про те, що з Обамою в разі його перемоги буде нелегше, вірогідно, свідчить і та суперечка, яка розгорілася в Німеччині перед його візитом. Спочатку штаб Обами висловив бажання, щоб дозволити Обамі виступити перед Бранденбурзькими воротами. Для німців це вкрай символічна споруда. Виступити біля неї запрошують політиків, які чогось вже досягли. Врешті-решт знайшли компроміс, колона перемоги, звідки добре видно і Бранденбурзькі ворота.
Дякую за участь у передачі. Це був український журналіст із Німеччини Володимир Медяний. І ми говорили про візит до Берліна кандидата на посаду американського президента Барака Обами. В п'ятницю сенатор Обама вирушає до Парижа. На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи сприятиме святкування ювілею хрещення Київської Русі об'єднанню Української Церкви?
Ті конфесії, які склоняють нашу релігію і суспільство к розколу, їх не повинно зовсім існувати.
Ціни на залізничні квитки постійно зростають. За що ж платять українці?
«Укрзалізниці» досить непрозора компанія.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Яким чином відбувається діалог між християнськими церквами і політичними партіями у Східній Європі? Чи вдається помісним церквам в Україні, Білорусі і Молдові зміцнювати громадянське суспільство? І чи справді всесильним і всепроникним є вплив Московського патріархату? Такі непрості питання у дні святкування в Україні ювілею хрещення Київської Русі порушували учасники міжнародної конференції в Києві. І звідти репортаж нашої колеги Юлії Жмакіної.
Крім нагадування про європейськість України, нинішнє святкування 1020-ї річниці хрещення Русі покликане стати поштовхом до єднання православних церков в Україні. На цю тему на міжнародній конференції президент України говорив досить обережно.
Певен, що багатьох із вас, як і, до речі, всіх українців, непокоїть факт розподілу серед православних України.
У списках запрошених міжнародної конференції представників Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату не було. Коли ж президент пішов з конференції, перед представниками фракції Європейської народної партії, європейських демократів у Європарламенті, лідерами конфесій і західними дипломатами розгорнулася дискусія на межі із конфліктом, яка, власне, найкраще ілюструє ситуацію із православними церквами як в Україні, так і у сусідніх Білорусі та Молдові. Так, у вітальному слові предстоя для Української православної церкви Московського патріархату митрополита Київської всієї України Володимира, яке зачитував на конференції архімандрит Кирило Говорун, ситуація в українському православному світі окреслена без дипломатичностей.
Головною проблемою українського православ'я залишається розкол, що існує як кривава рана на церковному тілі.
Такі заяви викликали бурхливу реакцію з боку гостей з Молдови, які без реверансів окреслили політичну, а не релігійну роль церков Московського патріархату у пострадянських країнах і, зокрема, як висловлювались доповідачі, розкольницьких регіонах, таких як Придністров'я, Абхазія чи Південна Осетія. Юрій Рожка, голова Християнсько-демократичної народної партії Молдови.
Російську неоімперську політику на даний момент пропагує Російська православна церква у Молдові. Коли російська церква нагороджує криміналітет з Придністров'я, людей, які проти нашої незалежності, конституції, законів, то це дивна ситуація. Ми такої політики не сприймаємо.
Таким чином, учасники конференції з України, Білорусі та Молдови намагалися донести європарламентарям, труднощі у відносинах між православними церквами є реальним гальмом у просуванні їхніх країн до Європи. Європейський депутат Уршула Гачик, зокрема, звернула увагу на те, що може і має заповнити простір між політикою і церквою.
Громадянське суспільство природно заповнить простір, який існує між політикою і церквою, що може бути дефіцитом у нових демократіях.
Ось такі рекомендації звучали сьогодні у Києві із Європи. Це була депутат Уршула Гачик. І ми також поцікавилися вашою думкою, чи додасть святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі імпульсу об'єднавчим процесам у православному світі. І ось якою була відповідь на це запитання Радіо Свобода перехожих у Києві.
Вселенський патріархат повинен визнати навіть автокефальну церкву, Київський патріархат, внести спокій і перестати робити спекуляції. Дуже багато людей не приємлють того, щоб в Україні владарювало Московський патріархат.
Вряд ли за один раз все це діло зможуть уладити.
Всі очікують цю подію, всі повинні об'єднатися, всі конфесії, які сприйняють нашу релігію і суспільство к розколу, їх не повинно зовсім існувати в нашому світі.
Було б непогано.
Звісно, вони повинні об'єднатися заодно. Якщо є розбрід в політичному світі, то хоча б в духовному повинна бути єдність, хоч якась.
Ну, важко сказати, розумієте? А взагалі-то повинна.
Не додасть, тому що не найден консенсус.
Так сказали сьогодні Радіо Свобода кияни. А більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію.
Це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити «здрасте».
Це «Свобода сьогодні».
I'm happy that I've lived until now. And I'm happy that I'm still alive.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні» 24 липня. На конференції ОБСЄ у Відні російська делегація запропонувала реформувати Інститут міжнародних спостерігачів. Москва вважає, що визначати формат місії має держава, яка приймає спостерігачів. Так само, як і затверджувати голів місії, кількість учасників, час контролю за виборами і всі інші питання, які стосуються суверенітету держави. Але, на думку експертів, цей підхід може означати крах спільних міжнародних підходів до прав людини. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Зі статусом міжнародних спостерігачів за виборами все нібито просто, зауважує оглядач Радіо Свобода Роберт Коалсон.
Спостерігачів посилають як безсторонніх контролерів, щоб оцінювати проведення виборів за демократичною шкалою щодо їхньої справжньої прозорості, рівності, доступності і змагальності.
Але російський підхід до контролю держави за спостерігачами вже став нормою в країнах СНД, де домінує Москва. І його мета, на думку Роберта Коалсона, проста – показати вибори десь в Білорусі, Таджикистані, Туркменістані чи Росії у вигідному для цих країн світлі. Російська пропозиція у Відні цього тижня з'явилася після конфлікту Москви з Офісом ОБСЄ з демократичних установ і прав людини, який організовує місії спостерігачів серед 56 країн-членів організації. Після критики ОБСЄ, вільних, але несправедливих виборів до Російської думи у 2003 році, Москва наклала низку обмежень щодо майбутніх місій. ОБСЄ відмовилася посилати делегацію на вибори до російського парламенту у 2007 році. Росія стверджує, що ОБСЄ – заполітизована організація, яка керується подвійними стандартами. На думку Роберта Коалсона, справа у тому, що у Кремлі злякалися після кольорових революцій в Грузії, Україні і Киргизстані. Тут Москва побачила нібито негативну роль ОБСЄ. Далі був демарш натхнених Москвою шести країн СНД, які у 2004 році заявили, що ОБСЄ, цитую, «не притримується фундаментальних принципів невтручання у внутрішні справи і поваги до національного суверенітету», кінець цитати. Хоча перед цим всі 56 країн-учасниць організації погодилися з Паризькою хартією від 90-го року про спільні зусилля щодо зміцнення демократії як єдиної системи урядування у цих державах. У цій хартії було сказано, що йдеться про нову еру демократії, миру і єдності, щоб допомогти одні одним зробити демократичні цінності незворотними. Але Росія, як вважає Роберт Коалсон, дедалі більше підриває загальні підходи до демократії, робить виклик Паризькій хартії. Не виправдалися, як виглядає сподівання на нового главу Кремля Дмитра Медведєва, хоча у Відні цього тижня й відкинули пропозиції Росії щодо реформи спостережних місій ОБСЄ, все ж виклики Москви фундаментальним принципам, на яких базуються міжнародні організації, обіцяють великі труднощі у просуванні демократії у світі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець цієї передачі про те, як подорожують українці. Наприклад, фірмовий поїзд «Миколаїв-Київ», якщо і був комфортним, то колись. Тепер у плацкартному купе обшарпані матраци і практично завжди волога постіль. Раніше за подорож з таким сервісом студенти, зокрема, платили 11 гривень, а тепер більше 60. Але в Міністерстві транспорту запевнюють, що із-за такої ціни на квиток пасажирські перевезення в Україні збиткові. Ситуацію з'ясовувала Леся Бакалець.
Директор департаменту залізничного транспорту Михайло Макаренко каже, тільки заборгованість української залізниці на сьогодні складає 10 мільярдів гривень, а зношеність вагонів – 82%. До 2015 року, тобто до кінця програми реформ на залізниці, треба десь знайти 100 мільярдів гривень, щоб хоч якось виправити ситуацію, каже Михайло Макаренко.
Ми навіть не говоримо про те, щоб кардинально покращити технічний стан. На це у нас просто немає коштів. Ми говоримо про те, щоб привести ці фонди хоча б до рівня 1995 року, коли зношеність була 50-55%.
50-55%.
У 2006 році уряд ухвалив концепцію реформування залізничного транспорту. І до 2015 року українці, переконані в Міністерстві транспорту та зв'язку, зможуть відчути зміни. І поїздів нових стане більше, і їздити вони стануть швидше. Та багато часу на вирішення нагальних залізничних проблем немає, впевнений директор Центру досліджень економічних проблем транспорту Юрій Цвітов.
Сьогодні залізничний транспорт стоїть на межі катастрофічних проблем. Якщо протягом 5 років не буде змінена державна політика по відношенню до залізничного транспорту, наслідки будуть невтішні.
Та спочатку треба вирішити одне з ключових питань щодо корумпованості «Укрзалізниці». Нещодавно головне контрольно-ревізійне управління виявило в діяльності компанії махінації на суму 880 мільйонів гривень. Генеральний директор «Укрзалізниці» Василь Мельничук всі звинувачення відкидає. Та експерти все одно називають діяльність єдиного в Україні залізничного перевізника непрозорою. Аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газезулін.
«Укрзалізниця» – досить непрозора компанія, дуже мало інформації про неї, фінансової інформації, економічних показників. Ну, саме тому дуже важко говорити про те, чи там є якийсь прогрес, чи немає.
Стимул для покращення якості та швидкості залізничних послуг – чемпіонат з футболу «Євро-2012». До цього часу у планах нові швидкісні потяги та переобладнання колій. А поки Мінтранс планує реформувати залізницю, українці можуть зрадити цьому виду транспорту. З 11 липня в Україні діють дешеві авіаперельоти компанії Wizz Air. Квиток від 79 гривень, 2 години і вже в іншому кінці країни, та й умови подорожі стандартним плацкартом не зрівняти. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Як, власне, літається дешевими авіакомпаніями, ми розповімо у цій передачі завтра. А сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, і це була передача «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ю